Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Cum pot fi explicate rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie? Cine sunt perdanții și care sunt surprizele acestui scrutin? Care sunt principalele așteptări ale societății moldovene de la viitorul parlament de la Chișinău? Ce lecții ar fi trebuit să învețe din mandatul precedent Partidul Acțiune și Solidaritate, care a câștigat o nouă majoritate? Și la ce ar trebui să se aștepte Republica Moldova din partea Rusiei, odată ce partidele asociate Kremlinului au pierdut la alegerile parlamentare? Suntem la ediției de astăzi, în care îi avem ca invitați pe jurnalista Mariana Rață, cofondatoarea postului de televiziune TV8 și pe analistul și istoricul Armand Goșu de la București, un bun cunoscător al spațiului post-sovietic. Bine ați venit!
Bună ziua!
Mariana, începem cu tine. Te-au surprins rezultatele acestor alegeri? PAS a luat o nouă majoritate.
Bine, m-a surprins numărul de mandate. Nu m-a surprins victoria PAS. Pentru că eu am avut în toată această perioadă de campanie electorală senzația că de ce se temea cel mai mult, dragă societate, nu se va întâmpla. Eu am avut un simț pozitiv, am fost optimistă în toată această perioadă. Eu am o mare încredere în cetățenii Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova, aproape de fiecare dată, au optat pentru partidele cu mesaje pro-europene. Marea noastră problemă au fost politicienii ajunși la putere, care, deși în electorală prometeau integrare europeană, democrație europeană, valori europene, ajuns la guvernare, unii se apucau de furat, unii făceau coaliții cu partidele proruse și diluau votul ăsta pro-european masiv pe care l-a obținut, le-a fost oferit de către popor. Dar încrederea mea este mult mai mare în popor decât în politicieni.
Ai spus că te-a uimit poate numărul de mandate pe care l-a luat PAS. De ce? Te așteptai să ia mai puține mandate?
Da, credeam că va fi la limită, credeam că vor fi 51-52 de mandate. Nu credeam că o să obțină 55 de mandate.
Domnule Goșu, pe de altă parte, dumneavoastră, într-un comentariu la cald pe care ni l-ați dat luni dimineața, ați spus că v-a surprins victoria PAS. Ați putea să ne explicați de ce?
Într-un sens pozitiv m-a surprins victoria PAS. Trebuie să recunosc că informațiile pe care le am despre evoluțiile din Republica Moldova sunt mai degrabă personale, empirice, prin studenții mei de acolo. Iar constatarea mea este că lucrurile nu merg bine în Republica Moldova, toți se plâng, azi anul ăsta în vară au terminat 5, niciunul nu se întoarce în Republica Moldova, toți sunt nemulțumiți, toți sunt frustrați, vreo doi mai rămân pe aici așa și majoritatea pleacă în Occident. Ori în condițiile astea în care cu detalii, cu prețuri, cu salarii medii, toată lumea se plânge că corupție, că rețele lui Plahoniuc au fost preluate de alte partide, că nu s-a făcut, totuși lumea a votat un partid nu care a trebuit să facă față multor crize din, amintiți-vă, COVID, refugiați, război, criza energetică și totuși au votat pentru partidul doamnei Maia Sandu, până la urmă pase partidul Maia Sandu, ea e principalul vehicul politic în Republica Moldova în momentul ăsta, în ciuda tuturor acestor neîmpliniri. Deci lumea se plânge, nemulțumită, pleacă în Occident și ajunge, nu știu, în Italia, în Spania, unde tot cu partidul Maia Sandu votează în proporție covârșitoare de 80%. E ceva straniu aici, e un paradox care sigur se poate explica.
Mariana, pe de altă parte, blocul patriotic al politicienilor proruși, în ciuda așteptărilor și declarațiilor pe care le-a făcut Igor Dodon, a luat doar jumătate, de exemplu, din mandatele pe care ruși le-a PAS. Care este explicația ta pentru asta?
În primul rând, eu cred că în aceste alegeri competiția nu a fost între partide politice. Competiția a fost între doi vectori externi. PAS s-a identificat foarte mult în aceste alegeri cu vectorul pro-european. De asta, cred că mai degrabă oamenii au votat pentru vectorul pro-european și pentru PAS, pentru că tot noi le-am spus cât e de important să nu se risipească votul, să nu avem partide care pro-europene care iau voturi sub limita pragului și de fapt aceste voturi se pierd și atunci ei au votat responsabil. Nu cred că numărul celor care au votat pentru rezultatele PAS din primul mandat, numărul ăsta este foarte mare. Cred că mai degrabă oamenii au votat pentru ce urmează să facă PAS un următor mandat, să își ducă spre finalitate promisiunea de a ne integra în Uniunea Europeană până să încheie negocierile până în 2028. Când vine vorba despre partidele proruse, e același lucru. Aici a fost bătălia cu interesele rusești. Mie, sincer, această campanie mi s-a părut anemică din punct de vedere al comportamentului partidelor politice. Și Blocul Patriotic și Blocul Alternativa au fost destul de pasivi în această campanie electorală. Senzația mea era că aceste blocuri își doreau să ajungă în Parlament, dar nu își doreau foarte tare să ajungă la guvernare, probabil că înțelegeau ce ar fi trebuit să livreze Federația Rusă în momentul în care ar fi ajuns la guvernare. A doua explicație este totuși, este foarte important ca toți, inclusiv Federația Rusă, să înțeleagă și să nu subestimeze la nesfârșit înțelepciunea moldovenească, înțelepciunea omului simplu din Republica Moldova. Nu acceptă oamenii struțocămile politice. Deci, în momentul în care au adunat la olalt într-un bloc politic, politicieni care se urăsc reciproc, politicieni care nici măcar nu încearcă să ascundă această ură reciprocă și este firesc că sunt aduși acolo cu forța, că sunt puși să stau împreună pentru un interes care nici măcar nu este interesul lor, este interesul unei țări străine și este interesul unei țări agresoare, oamenii au simțit acest lucru. Și în cazul blocului Alternativa, lucrurile tot au fost cam așa. A fost prea diferită substanța asta care a fost pusă împreună ca să creeze un bloc, un fel de adunătură de toate, dar n-a ieșit un produs pe gustul alegătorilor. Cred că este timpul să înțeleagă toți că poate noi nu suntem foarte școliți, poate nu suntem noi, nu știu cum, dar nu suntem nici proști.
Acum, o întrebare pentru domnul Goșu, că l-am și văzut, apropo, a doua zi pe unul dintre liderii blocului patriotic, Igor Dodon, organizând un protest mic, care a ținut vreo 15 minute, nu mai mult, și care s-a dispersat destul de repejor. A fost nevoie să vină în mulțimea protestatarilor cineva care a strigat Slava Ucraina și s-a cam terminat protestul. Igor Dodon le-a spus după asta susținătorilor săi că să nu mai iasă la protest și dacă e nevoie o să-i cheme el ca să nu fie fel de fel de provocări. Întrebarea e, domnule Goșu, își mai revine Igor Dodon și blocul lui după această lovitură pe care a primit-o la alegeri?
Da, Igor Dodon e îngropat atât de victoria PAS-ului din acest moment. Are perfectă dreptate și Mariana Rață, în ce a spus mai devreme, Dodon și-a dorit să câștige alegerile. Nici nu începuse bine campania electorală și Dodon și-a atenționat alegătorii cerându-le, nu cumva să mă votați, eu nu pot să vă aduc bani de la Bruxelles, votați pe cine trebuie. Deci Dodon este liderul perfect al opoziției. Deci nu știu, PAS-ul, Maia Sandu, dacă nu există un Dodon, trebuia creat, trebuia inventat. Doar cu un Dodon tu poți câștiga alegerile în fața unei opoziții atât de slabe. Păi dar Dodon nu vrea să câștige. Deci dacă Dodon nu vrea să câștige, el e foarte fericit în poziția asta de lider al lui. Sigur că și-ar fi dorit să aibă 30 și nu 26 de mandate, dar totuși timing-ul cu filmul cu Plaha a fost perfect. La ora 10:22 și 23 de minute în seara de vineri, Vladimir Vladimirovici îl suna pe Dodu sau cum era în film Dodon. L-a îngropat, i-a furat 3-4% în momentul ăla, l-a terminat. Deci timing-ul, totul a fost perfect, nu construit, nu râde lumea de moldoven că nu sunt stare să construiască ăștia. Bă, uite că au reușit și cu film și cu tot ce a trebuit ca să ducă. Deci e aproape un miracol. La prestația pe care a avut-o PAS-ul la guvernare, nu, în toți acești ani, într-o altă țară, PAS-ul ar fi dispărut. Ar fi dispărut poate ca partid politic. Nu doar că n-a dispărut, PAS-ul a reușit să câștige încă o dată majoritatea. Moldova are o dinamică a ei, e foarte interesantă, e bine că s-a întâmplat cum s-a întâmplat, dar să nu uităm că trebuie să mulțumim în primul rând unei persoane pentru acest vot. Iar persoana se numește Putin Vladimir Vladimirovici. Fiecare bombardament de noapte asupra Ucrainei îi determina și mai tare pe locuitori Moldovei să voteze cu partide politice pro-europene în ciuda prestației lor.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoru. Aici e Europa Liberă.
În general, poliția și structurile de forță au fost lăudate pentru felul în care au lucrat în această perioadă și aici mă refer că au fost lăudați pentru faptul că au prevenit destabilizări, că au prevenit sau cel puțin au deconspirat încercări de finanțare ilegală a partidelor politice, de cumpărarea voturilor. Mariana, tu în general ești de acord cu această atitudine de laudă față de ceea ce au făcut structurile de forță în campania electorală pentru parlamentar?
Bun, eu am văzut o poliție mult mai organizată și care a intervenit mult mai activ în această campanie electorală. Nu știu dacă pot să zic că sunt mulțumită sau sunt nemulțumită. Faptul că nu am avut destabilizări, deși despre ele ne vorbeau nu doar autoritățile din Republica Moldova, că aici, dacă ne spunea doar a noștri, puteam presupune că e o sperietoare pentru a ne mobiliza. În cazul nostru, noi am primit aceste semnale inclusiv din afara țării, de la instituții care au servicii de informații puternice și care au livrat aceste servicii instituțiilor din țările respective din Uniunea Europeană, informații că într-adevăr se pregătesc destabilizări. Faptul că nu am avut asta, eu cred că este și un merit a poliției care a intervenit, a mai reținut, i-a mai speriat, i-a mai descurajat. Acum a legat de corupție, carusel și toate cele.
Încercări de a corupe și a cumpăra votul.
Ar urma să întrebăm poliția, ar urma să ne spună ce cu dacă au fost încercări de a aplica acest sistem de corupere a votului prin carusel. Nu știu, n-am simțit că s-a întâmplat. Nu am înțeles ce a fost cu acești observatori și reprezentanți ai partidelor politice în diasporă. Se vorbea despre coruperea alegătorilor. Până la urmă, acești oameni care au mers acolo n-aveau cum să corupă. Adică nu prea înțeleg cum putea fi mecanismul. Ei puteau și am înțeles că s-a și întâmplat în unele ambasade să încerce să provoace, să încerce să facă destabilizări. Au existat informații că pe alocuri unde era număr mare de votanți la coadă, au venit alertele cu bombă, s-ar putea că informațiile despre faptul că e o număr
că
mare
e
la coadă.
La...
Da, să fie venit de la acești, putem bănui de la acești reprezentanți ai partidelor. Și am văzut și de rezultatele alegerilor în diaspora. În mod clar nu s-a falsificat, nu a fost corupție alegători, doar dacă poate într-un număr foarte, foarte mic, nesemnificativ. Deci anumite lucruri deocamdată nu sunt clare din acele pericole despre care ne atenționau instituțiile de drept. În alte cazuri v-am spus că am avut confirmarea din mai multe surse că se va întâmpla și slavă Domnului că nu s-a întâmplat. Slavă Domnului că Igor Dodon a stat 20 de minute la propriul protest și a zis haideți pe acasă că e rece afară.
Bun, o să vedem care va fi finalitatea acestor anchete pornite de poliție, da. Dar până atunci, domnule Goșu, s-a spus că victoria Partidului Acțiune și Solidaritate și a Maiei Sandu, de fapt în Republica Moldova la alegerile parlamentare, a însemnat o înfrângere usturătoare pentru Rusia. Cum ar veni Ucraina, învinge Rusia pe câmpul de luptă, iar Republica Moldova învinge Rusia în războiul hibrid. Așa se văd lucrurile și de la București?
Eu, mai ales de la București. Aici a fost un spectacol de artificii. Nu aveți idee ce a fost aici. Bun, dar luați tot ăsta și pe fondul unei frustrări teribile în România și pe fondul rezultatului alegerilor anulării celui de-al doilea tur în decembrie. Deciziei controversate a Curții Constituționale. Toate zvonurile, toate informațiile care au apărut după aceea privind interferențe rusești în România. Reluarea votului la prezidențiale în mai. Emoțiile de atunci. Deci și dintr-o dată, nu se SRI-ul care doarme pe el și dintr-o dată, uite, vine Moldova, țărișoară mică, fără resursele României. Nu-i nici membru NATO, nici membru UE de 20 de ani și uite că reușește să ține pe... Deci este o frustrare și a celor care văd autoritățile românești, nu, că își demonstrează incompetența, și a celor care se tem foarte tare de amenințarea rusească. Și dintr-o dată acest vot în Republica Moldova a căpătat așa ceva, o amploare extraordinară, o victorie uriașă, zdrobitoare. Acum, e drept că nici nu prea avem, dacă vă uitați în ultimele luni, mari victorii împotriva lui Putin a Rusiei și Putin pare ca un tank din ăsta T-34, merge spre Berlin și nu mai poate nimic și nimeni opri în avansul lui. În sfârșit vedem micuța frumoasa Moldova că reușește să pareze din, cum să spun, drumul lui victorios acest tank rusesc. Înțelegeți emoția din spatele acestei bucurii? Cred că n-a fost influencer care să nu fi țopăit cu 7-10 postări pe rețelele sociale. Deci eu înțeleg foarte bine, s-au bucurat cei de la Bruxelles. Uitați-vă la postările liderilor europeni, ce entuziaste au fost. Credeți că salută prinda comisiei așa orice rezultat la vot? Nu se întâmplă lucrul ăsta foarte des. Asta spune ceva, asta spune ceva și despre faptul că Europa, nu, cât o fie de mare, de solidă, nu prea a avut victorii în perioada asta și ai Moldova, poți să ți-o asumi ca o victorie geopolitică a ta și normal că te lauzi cu ea. Moldova marchează niște puncte incredibile în momentul ăsta și va rămâne în conștiința publică european pentru ani de acum încolo.
Chiar așa, domnule Goșu, că lideri de la București, dar și lideri europeni, cum spunea și dumneavoastră, au felicitat Republica Moldova atât pentru votul pro-european, cât și pentru felul în care au contracarat autoritățile de la Chișinău influența Rusiei. Unii au spus că, iată, ar putea să fie o lecție bună atât pentru România, cât și pentru alte țări europene. Dar această ripostă a Republicii Moldova a însemnat, la un moment dat, și legislație electorală mai aspră, a însemnat și scoaterea din cursa electorală a unor candidați. Vă puteți imagina astfel de măsuri și în Uniunea Europeană, domnule Goșu?
Nu, aici e problema. De fapt, nu se spune, nu se vorbește la București despre ce s-a întâmplat cu secțiile de vot pentru Transnistria, că au fost 30 de secții, că după aceea au tăiat de la 12 secții, că din astea 12 secții jumate, vreo 5 le-au dus în interiorul Moldovei, că de regulă participau 40-50 de mii de oameni din Transnistria, acum au participat 12 mii de oameni, că s-au dublat practic în, de la vechile alegeri, numărul, sau chiar mai bine, numărul de secții de vot din diaspora occidentală, că s-au tăiat secțiile de vot. Bun, asta cu secțiile de vot din Rusia, să știți că e o mare bucurie la București. În general, lumea și eu personal, în abordarea mea, eu plec de la premiza că suntem în război hibrid. Dacă exista pericolul întoarcerii unor forțe pro-ruse la Chișinău, să știți că acceptam să iau în discuție și varianta amânării alegerilor. Suntem în război hibrid, repet, iar Moldova este un caz aparte. Doar geografia salvează Moldova, pentru că uitați-vă, comparația cu Ucraina și cu Georgia mi se pare foarte utilă. Dacă în Ucraina, pe sondaje din ultimii 10 ani, tu ai 90% din populație că susține integrarea în european, în Georgia 80%, în cazul Moldovei tu ai avut tot timpul 51%, 55%, 57%. Imaginea lui Putin în Moldova este mult mai bună decât în Ucraina sau în Georgia, alte țări care sunt, au fost, în cazul Georgiei, în proces de sau vor să înceapă negocieri, au fost într-un proces de aderare. Deci doar geografia, închipuiți-vă un scenar în care, nu, în 2022 avea loc un desant rusesc în regiunea Odessa. Ce putere era acum la Chișinău? Asta aproape că este un miracol, faptul că, bun, acest miracol se datorează în bună măsură Ucrainei, dar totuși faptul că Moldova, în ciuda tuturor celor spuse, se menține pe o orientare pro-vestică.
Mariana, pentru mulți jurnaliști și analiști, surpriza acestor alegeri, într-un fel, a fost intrarea în Parlamentul de la Chișinău a Partidului Democrației Acasă, a lui Vasile Costiuc. El nu a participat la dezbateri, iar sondajele nu l-au cotat cu șanse reale să ajungă în Parlament. Cum a ajuns și de ce? Ce explicație ai tu pentru asta?
Pentru mine n-a fost o surpriză totală. De vreo două săptămâni, în unele sondaje, deja Partidul Democrației Acasă era la limită. Ne așteptam să poată fi această
3-4%
surpriză.
3-4% avea
așa. Da, da, da. Ne așteptam că ar putea să crească încă. Cum se explică? Noi vorbim despre succesul poliției în a descoperi banii care au fost implicați sau pregătiți pentru corupere, că au destructurat structurile astea care pregăteau violențe. Rămâne un element în picioare.
Și costiu cu TikTok-ul, da?
Rămâne un element în picioare care nu a fost destructurat și care mă aștept că, dimpotrivă, va fi fortificat, pentru că este cel mai ușor și cel mai ușor de construit și cel mai greu de destructurat. Este armata digitală. Vasile Costiuc a câștigat pe TikTok. Și prin felul lui de a fi populist, scandalagiu, aceste scandaluri aproape zilnice între el și poliție l-au ajutat. Sunt sigură că l-au ajutat. S-a victimizat, l-au văzut oamenii cum săracul umblă prin sate să vorbească cu mulțimea, cu oamenii de prin sate și poliția tot îl oprește și îl întreabă de acel autobuz care a fost reutilat. Pe bune, nu ai dreptul să circuli cu un autobuz reutilat. Dar el a știut să folosească asta în propriul interes. Exact. Costiuc a fost ajutat de rețele. Nu a fost el fenomenul. El a fost făcut, a fost creat din el un fenomen după modelul lui Georgescu.
Apropo, domnule, l-aș întreba pe domnul Goșu dacă vede în Vasile Costiuc un Călin Georgescu moldovean, dar mai mic, că l-am văzut și în preajma Aurului, foarte des un partid extremist și prorus.
Nu știu, îl urmăresc mai demult pe Costiuc. N-am crezut că o să intre. Bun, nefiind la Chișinău, acolo a stat în sosul ăla, ați urmărit exact ce se întâmplă. Eu în ultimele zile mi-am dat seama, cineva mi-a atras atenția, uite-te pe TikTok că este o explozie și mi-a spus că sunt aceiași algoritmi ca la Georgescu și ca la Simion, deci eu nu mă pricep la chestii tehnice, dar fosta studentă care mi-a atras atenția se pricepe și mi-a zis. În același timp, eu văd că PPD-a Democrația Acasă mi se pare marele câștigător al acestor. O să ziceți, bine, 6 deputați, dar nu contează, stai liniștit, nu contează. De ce contează? Pentru că s-a așezat exact pe nișa PAS-ului. Deci nu e un partid prorus. El vine și spune tot timpul, unionism, și spune, vrem să punem Moldova pe axa, București, Washington. Va fi foarte greu pentru Maia Sandu ca să aplice aceeași rețetă cum au făcut cu Alternativa. Iar cred că Costiuc a furat dacă a luat voturi de la cineva și l-a scăzut pe Renato Usati. Ori din punctul ăsta de vedere, nu e în interesul PAS-ului ca zestrea lui Usati să fie de doar 6 voturi. Atenție, PAS-ul a intrat în Parlament cu oameni pe care nu știu cât îi controlează. Sunt niște oameni din garniturile vechi, inclusiv de la Plahoniu, moștenire, care ar putea, nu știu ce se întâmple, că ei să nu fie foarte siguri, și atunci are nevoie de oamenii lui Renato. Și atunci Renato Usati o să vină doar cu o armată micuță. 6 oameni, s-ar putea să fie destul de puțin în cazul unor momente de criză. Iar tribuna Parlamentului o să-i ofere lui Costiuc ceva incredibil. Următoarele luni, următorii ani, urmăriți cu multă atenție Democrația Acasă, pentru că ar putea face o echipă foarte solidă cu amicilor de la București din Aur, care și sprijină, care le-au împrumutat algoritmii TikTok, de vedem acest rezultat, și în condițiile în care la București se pregătește să vină la putere Aur, s-ar putea să aveți niște surprize foarte mari din partea lui Costiuc. Deci părerea mea este că cei care vă monitorizați viața politică, vă ocupați de ea, ar fi bine să țineți geana pe Costiuc și pe Democrația Acasă, pentru că are potențial uriaș de creștere.
Până atunci, Mariana, aș întreba cum vezi și performanța electorală a partidului nostru, a lui Renato Usati, de care amintise și domnul Goșu, dar și a blocului Alternativa. În seara alegerilor, în noaptea alegerilor, Renato Usati a spus sincer că el se aștepta la mai mult, la mai multe voturi și respectiv la mai multe mandate. Pe de altă parte, și Alternativa pare să se fi prăbușit cumva, inclusiv în Chișinău, unde Ceban a reușit să ia suficient de voturi încât să devină primar în 2023. Care ar fi explicațiile pentru aceste rezultate electorale a partidului nostru și blocului Alternativ?
Bun, eu am înțeles că Renato Sată este fericit cu 6 mandate. A zis că da, era bine să fie mai mult, dar e bine și așa. Am spus-o și eu sincer cred în asta. Nimeni nu și-a dorit guvernul guvernarea. Să vii la guvernare în afară de PAS, care trebuie să ducă la bun sfârșit cei ce au pornit. Când vii la guvernare, trebuie să livrezi. Dacă vii, partidele proruse n-ar fi avut ce livra. Rușii nu dau bani. Nu au dat niciodată bani în Republica Moldova. Nu ar întrerupe ei această practică a lor. E o tradiție să nu dai niciun bănuț Republicii Moldova, să bagi bani în corupție, în corupere a legături, în corupere de politicieni și în spălarea creierilor oamenilor, nu în drumuri, școli și alte lucruri. Deci, în cazul lui Usatăi a pierdut din voturi pentru că le-a câștigat Costiuc. Costiuc a rupt de acolo cel mai mult. Costiuc a fost pe locul 3 în raioanele în care PAS nu prea ia. Deci, Costiuc nu cred că este văzut tocmai ca un unionist și un pro-român în Republica Moldova. Am văzut cum au votat cetățenii Republicii Moldova la alegerile prezidențiale din România. Costiuc a tot mobilizat, a făcut teren o groază de timp pentru AUR și pentru George Simion și de că n-a putut aduna. Atât a fost, pentru că oamenii nu cred doar cuvintele. Oamenii s-au învățat pe politicieni să-i asculte după fapte, doar după vorbe. Blocul alternativ, spuneam, prea nefiresc, prea multă lume diferită în acel bloc. Marca Ciuc era o prezență absolut neclară într-un bloc pro-european. Deci poți să spui ce vrei, dar când vii și zici că tu ești pro-european și l-ai pe Marca Ciuc, care și acum regretă că nu a fost semnat memorandumul COSAC, te-ai prăbușit. Deci nu sunt chiar idioți moldovenii, mai înțeleg ei câte ceva, nu trebuie chiar de tot să ne desconsiderați. Dar aici sunt de acord cu ce zice Armand Goșu. Vasile Costiuc va fi un fenomen de urmărit. Mi este greu, cum să zic, să-i iau în serios. Vasile Costiuc a fost primul meu cameraman când am mers pe teren și acum este probabil lider de fracțiune parlamentară.
Probabil
este
trebuie
populist.
Să faci interviu cu el la un moment dat.
Da, cred că chiar în această joie vom avea această ocazie. Vasile Costiuc este populist, este un bun orator, prinde la public. El era un fenomen pe rețelele de socializare și până nu de mult, un fenomen care, în mod ciudat, nu se materializa în voturi la alegeri, ca mai candidat și nu a obținut. Uh-huh. E clar de ce îi lipsea vehiculul și iată, a fost livrat de la București, via, nu știu, Moscova sau pe unde de unde a venit tot suportul ăsta de pe TikTok, dar el are acest potențial. E ușor să crești, fiind să crește politic fiind în opoziție, pentru că guvernarea inevitabil face greșeli, inevitabil nu livrează cât promite și inevitabil oamenii au așteptări mai mari.
Ne apropiem de finalul acestei discuții și aș vrea să vă întreb, domnule Goșu, la ce ar trebui să se aștepte Republica Moldova din partea Rusiei acum după ce, iată, se spune că a fost Kremlinul înfrânt în Republica Moldova?
Și a pierdut toate războaiele pe care le-a avut în Republica Moldova. Mai puțin ala din 92. Amintiți-vă Voronin. Păi Voronin, când a venit la putere, a venit ca omul Rusiei. A venit cu un proiectul lui politic, strategic, să aducă Moldova în Uniunea Rusia-Belarus. Ce s-a întâmplat? Peste 2 ani Voronin făcea comisie pentru integrare europeană. Peste 3 ani declara integrarea europeană ca obiectiv strategic. Peste 3 ani respingea semnarea memorandumului COSAC. Deci, în Republica Moldova, toți caii pe care a pariat Rusia și toate combinațiile pe care le-a încercat au fost perlante. Dacă dumneavoastră vă închipuiți astăzi, când Rusia e în curs, când nu mai are resurse, când nu are expertiză pe Moldova, că o să înscrie ea goluri și că, vai, ce o să îngenuncheze Moldova, asta nu pot să o interpretez decât ca un fel de propagandă electorală, de mobilizare a electorat. Eu nu pot să iau în serios lozincile astea. Și a pierdut jalnic, a pierdut rușinos acest meci. Problema, întrebarea mea este cât s-a implicat ea cu adevărat, ce resurse mai are Rusia ca să influențeze. Sigur a intervenit, sigur s-a implicat, cel puțin parțial, prin Șor, prin GRU, prin Promsvestbank, nu, dar mult sub, cum să spun, sub pretențiile Rusiei de putere dominantă în aceste regiuni. Mie mi se pare că e un sfârșit de epocă aceste alegeri și înfrângerea partidelor proruse care și-au asumat clar un mesaj prorusesc și că de acum încolo Moldova intră cu adevărat într-o altă epocă. E o epocă care nu are decât o direcție, direcția spre Europa. Deci suntem pentru prima dată în istoria Moldovei cu două mandate consecutive luate de același partid politic cu scor. Asta s-a mai întâmplat și în perioada comunistă, dar atunci erau zigzagurile Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, care din pro-rus devenea pro-european, după care devenea înapoi pro-rus, de nu mai știai cine cu cine să pupă în jurul Voroni. De asta dată ai clar niște mesaje, ai o direcție și ai și un popor încolonat, nu, care îți votează, care susține această orientare a țării.
Se pare un moment bun ca să încheiem această discuție. Mariana Rață, Armand Goșu, vă mulțumesc că ați participat la podcastul Pe Agenda.
Plăcere!
Jurnalista Mariana Rață, cofondatoarea postului de televiziune TV8 și analistul și istoricul Armand Goșu de la București au fost invitații programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!